Rauhaa, veljet
ja sisaret.
On jokaisella meillä paikkakuntia ja ihmisiä ja tapahtumia, joita me haluaisimme
uudelleen.
Ja yksi sellainen on minun elämässäni saada tulla tälle paikkakunnalle. Ja en vielä missään muissa tapahtumissa vielä ole kerinyt käymään. Kun maanantaina tulin Suomeen ja jo hyvissä ajoin sitten otin yhteyttä tänne ja vähän niin kuin tuppuuttelin, että eiköhän sitä nyt johonkin rakoon päästäisi käymään tätä porukkaa katsomassa. Jostakin syystä, niin kuin meilläkin Japanissa, niin ei ole niin mammutti suuret ne seurakunnat ja tämän suuruus ja meidän rukoushuoneemmekin noin suurin piirtein on. Ja sitten se elämän liekki, joka teidän keskellänne on, niin aina joka kerta, kun olen täällä vierailut, niin saamamiehenä minä olen ollut hengellisesti ja kokenut, että olipa mukava vierailu. Ja silloin, kun voi itsekin kokea, että vastaanotto on ollut sydämet auki, ja se sitten heti inspiroi puhujaakin kovasti paljon, niin totta kai sitä tulee sellainen kaipu, että koskahan seuraavan kerran pääsisi tapaamaan. Ja tänä iltana, lauantai-ilta, ja tiedän normaalisti, miten teidän paikkakunnalla näitä kokouksia on, mutta kuitenkin saamme olla näinkin runsaslukuisesti koolla, olen todella iloinen. Ja siihen iloinen...
Monenlaistakin syytä.
Sillä viime kerralla, kun minun piti olla täällä teidän keskuudessanne, sekin oli erikoinen tapahtuma siinä mielessä, että se olisi ollut kai maanantai-ilta, kun ei muuta mahdollisuutta sitten ohjelman suhteen ollut, kun yleensä näitä matkoja, mitä nyt viime aikoina on ollut, niin on ollut vain muutaman viikon mahdollisuus visiteerata. Ja viime kerralla niin minun sisareni, nuorin meidän sisaruusparvesta, meitä on 7 lasta, Liisa, sisareni kolmas poika, hänen häätilaisuutensa Helsingin Saalemissa ja kaksi aikaisempaa poikaa olen sitten saanut siunata avioliittoon ja sanoin, että tulee nyt kolmaskin poika ja sitten vielä neljäs odottaa. Jos tulet tänne, niin me maksamme sinun matkasi. No ihanko näin tärkeää minä olen nyt sitten ja Japanista saakka 800 € suunnilleen. Niin. Mutta totta kai ilolla haluan tulla. Ja ilmeni, että se ei ollut ainoastaan, että olisi tämä sisaren pojan siunaus tapahtumassa siellä Saalemissa, vaan jotakin muutakin, josta en todellakaan osannut arvella Japanista lähdettyä. Kerron sen siksi, koska tiedän, että täälläkin on minun puolesta rukoiltu, mitä sitten tapahtui. Kun tulin jälleen maanantaina, tiistaina pidin Helsingin lähetysseurakunnassa kokouksen, keskiviikkona sanoin Raimulle, sisaren miehelle, että kuule, mulla on kuukauden ajan ennen tänne tuloa ollut välillä sellaista kummaa huimausta ja meinasin ihan todella menettää tajuntani edellisellä matkalla, kun kuukausi ennen Suomeen tuloa olimme Vietnamissa Helenan kanssa kokousmatkoilla ja lentokoneeseen astun, että hyvä kun lentokoneen emäntä otti sitten sisälle sanoi, että pitäisikö mennä sairaalaan, kun en pystynyt kunnolla kävelemään. Näkin, että joku sairauskohta on sun päällä. Itse en tiedä yhtään mitään. Mä oon ikinä ollut sairas oikeastaan. Mitä nyt pikkusen päästä aina vippaa välillä. Noilla leikillisesti ei saisi tällaisella asialla leikkiä. Mutta joka tapauksessa silloin oli tosi kurja tilanne. Mä menin sairaalaan, yksityissairaalaan, ja hän sitten sanoi siinä se yksityisvastaanotolla lääkäri, että saisiko ottaa sydänfilmin kanssa, että no oli se mukavaa, että kun tuolla ympäri kiertää ja no, se otti sitten se, mikä se filmi nyt on sitten, niin mulla on niitä täällä mukana, niin kun mä olen taas menossa tutkimuksiin, niin sanoi, että tästä paikasta hän tilaa ambulanssin sulle ja, tai ainakin taksi ja sitten ei muuta kuin hyksiin Meilahden sairaalaan. Ja mutta no näinkö se, että mulla on ylihuomenna Tampereen Kalevan kirkossa pitäisi puhua, Helsingin Saalemisoittokunta on soittamassa ja minut on ilmoitettu sinne puhujaksi ja monta muuta mielestäni merkittävää tapahtumaa. Sanoit, että nyt kyllä on kaikki puheet pidetty vähäksi aikaa. No ei, onko se nyt niin kauhean? Mitään kipuja ja ei mitään ole. Joo. Siitä sairaalaan ja sieltä sitten niin osastolle ja sitten rasituskokeisiin, jossa sitten tipahdin, menetin hetkellisesti tajuntani ja seuraavana päivänä varjoainekuvaus. Ja sitten siinä varjoainekuvauksessa nähtiin, että yksi pääveri sydän suonista on 80% tukoksissa. Te, jotka olette tällaisia nähneet, se on minun sydän. Minä nyt ihan sydämeni teille puraan tässä. Ja tällaisia kuvia niin osaa ottaa niistä. Ja siinä on sitten tukos. Ja se lääkäri sitten siellä sanoi, monitori itse kun makasin, niin sanoi, että no laitetaan sinne nyt sitten pallo sisällä. Ja puhun ihan niin kuin, että no otetaan yksi kuppi kahvia lisää tässä. Se mitenkään dramatisoinut sinne. Ja mulla on oikein turvallinen olo siinä kaikin puolin, että Jumalan kämmenellä ollaan tapahtu, mitä tapahtuu. Niin hän laittoi sen ja puolessa tunnissa kaikki oli ohi. Ei mitään kipuja ja kun ei sydänverisuonissa, niin kuin te, jotka olette joutuneet mahdollisesti samaa käymään, niin ole mitään hermoja onneksi. Ja tällainen kipuherkkä mies, joka toivoo aina hammaslääkärin mennessäkin, että ne heti ovella jo heittää puudutuspiikin. Ja se oli niin erikoista, mutta joka tapauksessa niin nyt jälkeenpäin tietenkin voi vähän näin hymyillä, mutta oli se tiukka paikka ennen kuin menin sinne siihen sellaiseen pallolainosjuttuun, niin perheeni on Japanissa ja yksi ainut tyttäristä, niin mulla on 5 tytärtä, ei ole Suomessa ja mä oon täällä vähän niin kuin orpomies, no onhan mulla veliä täällä ja niin soitteli ja kävin käymään. Mutta mitähän täällä, että näinköhän mä nyt yksin täällä perheestä kuolla kupsaan ja kaikkia hulluja ajatuksia tuli. Ja ymmärrän teitä, jotka olette käyneet tällaisia asioita lävitse, mitä tuntemuksia. Oli yö, seuraavana aamuna joudun sitten tähän pallolainosjuttuun ja varjoinen kuvaukseen. Heräsin siinä 6 huoneessa, hämärä huone ja raamattu oli siinä yöpöydällä. Otin raamatun auki, nyt ei ole mulla mukana. Se oli pimeätä, enkä tiennyt, kun näin avasi, että en suosittele raamatun tällaisia avauksia, ne voi tulla ihan hulluja juttuja, ja jotkut on niin taikauskoiset, että ne tekee justiin niin kuin siinä lukee, niin kuin se yksi mies, kun luki, että Juudas meni ja hirtti itseänsä ja otti toisen paikan, ja se menet ja tee sinä samoin. Niin, että tällaista pitää varoa, ei tämä ole mikään Jumala joista, mutta sillä kertaa sattui todella rohkaiseva paikka. Siinä katsoin, laitoin valot, että vaikka nyt toivottavasti naapurit ei heräile siinä, niin katsoin, mitä siinä on, niin siinä luki, että annan teille uuden sydämen. No en minä ihan uutta tarvi, mutta vähän jos voisi remplata kuntoon tätä vanhaa, että tätä pystyisi muutama 10 vuosi vielä olemaan niin kuin normaali ihmisen elämään, niin kyllä se hyvä olisi. Ja siinä kirjoittelin sitten, että jos nyt jotakin sattuisikin, niin että uskon, että Herra Jeesus Kristus on minun syntieni, niin anteeksi antaja, vaikka missionärinä olen ollut ja vähän tippaakin vääsi siinä, niin ei minä etsillä niiden perusteella pelastusta, vaan yksin Kristuksen armosta. Ja se oli aika herkkä hetki se 3:30 aikaa aamuyöllä. Ja erittäin tärkeä minulla henkilökohtaisesti. Erittäin tärkeä, että oppii paha ymmärtämään niitä, jotka samanlaiseen tilanteeseen joskus mahdollisesti joutuu. No se oli hyvin kouluttavaa toisaalta, mutta sitten mua harmitti kyllä se, että mä jouduin useampaan paikkaan niin kuin tännekin velille, että pyydän anteeksi, että täältä ei pääse tulemaan kokouksiin silloin teidänkään luoksenne. Ja mä olen nyt sitten, jos nyt sanoo, niin kalavelkuja tässä maksamassa. Ja hyväksyitte tänne, koska huomenna meillä on sitten eräs tapahtuma, joka on yksi päätapahtumista, josta syystä täällä nyt tällä kertaa olen. Jälleen minulle maksettiin tämä matka, että se on mahdollista. Samoin sanon tämän sen tähden, kun ajattelen, että mikä ihmeen kroisos tuo reikko, kun se pystyy matkustamaan. Että mulla on onneksi, vaikka nyt ei niin noita nappuloita aina välttämättä omassa taskussa olisi, mutta on sitten tällaisia ystäviä, jotka sanoo, että tule nyt ja samalla käyt sitten hoitamassa itsesi täällä meidän lääkäreiden tutkimuksissa, että jos jotakin vielä ilmenee. Mulla ei ole mitään vaivaa tosiaankaan. En tunne ainakaan. Maanantaina menen Seinäjoella sitten tutkimuksiin ja katsotaan, mikä on tilanne. No niin, eipä tästä sen enempää, ja anteeksi, että olen näin itsekäs, että tästä nyt omaa asiaani kerron, mutta kiitos aiheena. Jumala on auttanut ja ollut hyvä ja pitänyt huolta, ja eihän, niin kuin yksi veli sanoi Pohjanmaalta, että hänen naapurinsa karski sellainen, tai sanotaanko roteva maalaistalon isäntä 50, joutui pallonlaajuudessa tapahtumaan, ja sitten siinä vaiheessa niin verisuoni repesi, ja hän kuoli siihen pöydälle. Toinen hänen työtoverinsa niin oli ennen joulua, oli samassa tilanteessa, niin sen jälkeen niin pahat rytmihäiriöt, että hän ei ole vieläkään päässyt sitten siitä selville. Sanon vaan, että ei ole kiitollinen, kun mä olen pitänyt ihan luonnollisena sitä, että se kaikki selviää siitä. Iloitsen siitä. Ja sen matkan jälkeen, kun sitten viikon olin sairaalassa, lähdin sitten heti parin päivää sieltä päästyäni Japaniin takaisin. Ja siitä päivästä eteenpäin, viikko eteenpäin, niin vein sellaista pientä aktioryhmää sitten Kambodžiaan ja Vietnamiin. Ja kaikki meni hyvin, ei ollut mitään vaikeuksia, vaikka vähän jotkut sanoivat, että lähden hullu, lähden heti sitten sinne Vietnamiin. Mutta se oli kylmä aika ja Herra varjella, meillä oli hyvät tapahtumat. Niistä voisin kertoa 3 päivää sitten, mitä kaikkia tapahtui siellä Vietnamissa ja Kambodžiassa, joka kokee tällä hetkellä suuria Jumalan ihmeitä. Herra on hyvä ja me elimme tai kuolimme, me olemme Herran kädessä. Ja muuten sellainen profeetallinen sana, kaikkea me jonakin päivänä kuolemme. Se on ainakin ihan varmaa. Mutta halleluja! Me olemme muuten Jumalan kädessä. Ja sinä päivänä, kun viimeisen kerran hengähdämme täällä, sitten vasta todellinen tilanne avautuu meille. Mutta siihen saakka meidän on tietenkin savimajaakin yritettävä pitää kunnossa. Ja mullakin on 7 kiloa lähtenyt, että se on niin kuin hyvään suuntaan menossa. Minulla on täällä niin kuin laihialaismiehellä yleensäkin hyvät tuliaiset. Nyt ei saisi näin puhua, täällä voi olla laihialaisia, mutta ymmärrätte leikkisesti, että toin tuliaisiksi velipoikani. Ja ei vain tuliaisiksi, vaan suureksi ilokseni, ja yhdessä olemme saaneet uskovaisen äitin kodissa kasvaa pikkupojasta ja vauvasta saakka, ja myöskin yhdessä kompuroida kullanmuruihin Helsingin Saalemiin, kuunnella pyhäkoulussa Jumalan sanaa. Se on meille ollut kaikkein suurin perintö. Ei siinä perinnönjaossa suuria summia ollut kellekään. Mä muistan muuta kuin, että äiti jotakin rakkaita esineitä, joku sai jonkun esineen seinältä ja toisen jotakin muuta. Se on ollut rakas perintö, minkä me saimme kotoa sekä Keijo että minä. Muistan aina sen päivän, kun ensimmäisiä kertoja sitten Helsingissä meidän seurakunnassamme soittokuntaa perustettiin. No minä olisinko ollut 3-14 ja sinä olit sitten mua vuosi 4 kuukautta nuorempi, vaikka ei uskoisi luulisi joku, että mun poika, kun on noin nuoren näköinen. Meille uskottiin oma soittopeli. Se oli trumpet. Ja kun me lähdimme Meritullin katu 11 kävelemään sitten kohden linja-autoasemaa Rautatientorin läpi sieltä ja sitten Pitäjänmäkeen, niin meillä oli kova kilpailu, kuka saa kantaa sitä trumpettilaatikkoa. Sinä saat kantaa stokkan kulmalle ja minä kannan siitä eteenpäin taas. Se oli niin pontevaa kuin trumpettia. Ei nyt mitenkään niin äveriästä perheestä. Tavallinen hitsari duunari oli meidän rakas isämme. Ei siellä olisi mitään torvia trumpetteja ostettu niillä tuloilla, mitkä siihen aikaan siinä kodissa oli. Mutta me saimme oman trumpetin. Ja kyllähän siellä soitto kuului sitten sen jälkeen.
Minä soitin sitten vähän ajan kuluttua soittokunnassa, 7 vuotta kerkisin olemaan ja muuta laitteita sitten. Mutta tuo Keijo on sellainen uskollinen ollut, että hän on sarastusryhmän kanssa ja muualla eri puolilla Ruotsissakin ollessaan soittanut, ja nyt sitten, kun tässä on elämän ympyrät mennyt, miehet on, hän on ollut toukokuussa 60, ja minä olen mennyt sen ohi jo, niin yhä me nyt sitten taas keskenään ollaan juostuneet yhdessä matkataan tässä, ja lauletaan, ja trumpetti kaikuu. Ei minulta, mutta Keijolta kylläkin. Kun muistan sen, anteeksi, nyt vanhat miehet rupeaa muistelemaan. Mutta kun tämä on sellainen kodikas paikka, että inspiroitte jollakin tavalla väkisin tähän, ja tietenkin mun tyyli pitää kokouksia on se, että en välttämättä ole joku kolpetööri tässä, vaan vähän niin kuin keskustellen näitä hengellisiä asioita tuodaan esille, niin se kun me halusimme mennä kasteelle, oliko minä sitten 4-15 ja veljet, vanhemmistoveljet, katso, kun ei ne reijojakin ole ihan kaikkein rauhallisimpia poikia ollut silloinkaan, niin että odotetaanhan nyt vähän aikaa ja katsotaan, mihin suuntaan poikien elämä menee, että kova hinku olisi kasteelle, kun muutkin kasteella käy. Menimme sitten Paimion nuorisoleirille siihen aikaan, siellä oli talvileiriä ja siellä Jumala meitä täytti pyhällä hengellä. Se oli niin väkevä kokemus, muistaakseni olen teille kertonutkin, kun nuorena poikana saimme täyttyä pyhällä hengellä. Palasimme takaisin Helsinkiin ja sanoimme, me haluamme mennä kasteelle, että Jumala on täyttänyt meidät pyhällä hengellä. Ja meitä rupesi näkymään siellä pienessä rukouskammiossa aina silloin tällöin, että pojat on tainnut saada jotakin. Ja kun jos Jumala on kerran pojat täyttänyt pyhällä hengellä, niin mitäs me olemme nyt sitten, ettemmekö voisi kastaa heitä. Ja niin me menimme kasteelle. Ja muistan sen, kun kahdestaan yhdessä olimme siinä kastealtaassa silloisessa kotiseurakunnassamme. Se oli juhlaa. Joten me olemme aika paljon taapertaneet yhdessä tuon Keijo-veljen kanssa. Ja kaikkein suurinta on se, että me saamme tänäkin päivänä palvella häntä ja kertoa ilouutista ja tänä iltana myöskin teille. Eli näiden esipuheiden jälkeen mä pyytäisin, että Keijo, jos sä tulet sitten omaa sydäntäsi purkamaan ja ihan vapaasti, luovutan sinulle tämän hetken sitten loppuammeneen saakka. Käyttääkseni erään hyvän veljen sanoja, jotka tänään olemme jo kuulleet. Teen niin kuin näet parhaaksi. Okei. Okay.
Rauhaa minun puolestani kanssa. Mä olen kateellisena kuuntelen ja katselen, kun nämä mun velipojat saarnaa, kun mä itse en ole mikään sellainen puhuvainen. Mutta meillä on jokaisella oma tehtävä ja aina riemulla reijon kokouksessa oli ja uskon, jos tunnette uskon sen kanssa. Eli mä en ole mikään puhuvainen, mutta mulla on sitten jotain muita lahjoja, mitä sitten veli nyt ei ole saanut niin voimakkaasti tuoda esille. Kyllä oli tarkoitus, että mä lähden vähän Reijon kuskiksi tänne reissuun mukaan. Mutta kuinka ollakaan, mä otin tämän torven mukaan, mikä on ollut pölyssä 18 vuotta. Että mun pitää pyytää anteeksi, jos mä en onnistu tässä soittamassa. Viimeksi ehkä on soittanut äiti hautajaisissa 10 vuotta sitten. Noin. Mä oon nyt 2-3 kuukautta ehkä silloin täällä aina vähän puhalleluja sitten. Olen kokenut sen, että nyt Herra haluaisi jälleen ottaa. Että mä olisi jotain niin kuin tekemistä tämän kanssa. Ja mä nyt yritän selvitä tästä turvaa kuin lintunen vuoriin tällaisen laulun. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun vaihtaa lasit vai yritäks mä, jos mä osaan sen ulkoa. Silloin kun mä viimeksi soitin, niin mulla ei ollut lasiakaan päässä. Mun pitää kyllä vaihtaa sitten toiset lasit.
Ja vähän liian turhan vaatimaton on, että hän oli Ruotsissa melko kauankin työssä ja siellä oli joku joettepurilainen, mikä bussikuskien orkesterin, niin joku kaupungin orkesterin tai kaupungin soittokunta, joka pyysi häntä sinne mukaan, mutta hän ei sinne lähtenyt, koska se olisi saattanut viedä koko miehen sitten ja siellä nyt ei aina kaikkia niin hengellisiä lauluja sitten soitellakaan joutunut mihinkä tahansa. Tässä Harrastuksen vanhaa levyä, jos te löydätte, niin siinä kuulette Keijon kaunista trumpetin soittoa, ja se on sielua lääkitsevä, varsinkin se meille kaikille on tosi rakasta. Kiitos Jumalalle, että me saamme jokainen omalla lahjallamme, joka ainut meistä, palvella Jumalaa. Niin, mutta kun minä olen vaan täällä tällä paikkakunnalla ei mulla mitään ole. Kyllä, sinulla on se ympäristö, jossa elät ja olet, ja sulla on annettu oma mahdollisuutesi vaikuttaa niiden kykyjen ja armoitusten mukaan, mitkä sinulle on annettu, niin anna ne Herran käyttöön ja tulet näkemään suuren ilon ja riemun jatkuvasti elämässäsi. Näin myöskin me jokainen haluamme varmasti tänäkin iltana tehdä. Ja nyt kun tässä illassa olen, niin haluaisin, niin munhan piti laulaa yksi laulu. Ja oikeastaan laulan sen ennen kuin luen Jumalan sanaa ja sitten sen pohjalta jotakin katselemme, niin laulan sellaisen laulun, joka ehkä olen laulanut täällä aikaisemminkin. Enoni Onni Autio, jotkut vanhemmat saattavat muistaa lähetyssaarnaaja, Japanilla lähetyssaarnaaja Onni Autio, otti minut sitten, kun olin 17-ikäinen poikainen Helsingissä, niin mulla oli joku loma silloin, ja että lähde hänen kanssaan, mulla oli trumpetti vielä silloin kovasti käytössä, ja soittelet sitten siellä kokouksissa ja välillä vähän laulat ja vaikka todistatkin. Ja sehän oli minulle niin kuin olisi suureenkin ristiretkeen päättänyt ikinä ollut missään paljon Helsingin ulkopuolella. Ja niin kuin on kertonutkin, että meille oli hyvinkin tuttua Porvoonkatu 25B:n rappukäytävät ja kaikki muut siellä takapihat, joka asfaltti oli kuuma ja pohti sieltä. Ja olimme melko vanhoja niin kuin ensimmäisen kerran elävältä lehmänkin näimme sitten. Ja stadin eri nämä tilanteet siellä oli tuttuja ja Jumalan ihme kaikkinensa, että me yleensäkin siitä ympäristöstä sitten saimme löytää hyvän paimenen Jeesuksen Kristuksen. Mutta sitten kun Onnin kanssa lähdin, niin ensimmäinen paikka, jonne menimme, oli nimenomaan äitini syntymäpitäjä Vimpeli, jonne nyt olemme matkalla. Ja siitä on aikaa, kun nyt olen 61, niin laskekaa nyt siitä sitten, kun 17 ikää, 34, niin että 44 vuotta suunnilleen on aikaa siitä matkasta. Oli kokous ja minä soitan sitten sen laulun, jota aina Onni sanoo, että soita sitä laulua, että mun on niin helppo sitten saarnata, kun sä olet ihmisten sydämet avannut sillä laululla. No sehän oli minulle valtava rohkaisu sitten, että voinko mä ihmisten sydämiä sillä lailla avata. Ja se sitten oli sielläkin Vimpelissä, muistan aina sen talon ja nyt menemme siellä myös käymään ja lauloin laulun Ristiltä alas kuollon laaksoon. Se oli Onnille tärkeä laulu. Ja se on myöskin lähetyslaulu ja evankeliumin ydin sanoma siinä. Olen laulanut ja soittanut ja sitten yritin puhua. Ja niin se oli kyllä tosi puhe. Se oli käsimärkänä jännityksessä piirrellyt todistusta pitkän aikaa, mitä nyt sitten muutaman minuutin siinä sain aikaa puhua. Eihän mä osannut edes lukea sitten viimein, kun jännitin niin pieni tavallinen tupakokous, jossa parikymmentä ihmistä on koolla, mutta jännitys aivan huipussansa. Ja äiti on Vimpelistä kotosi ja tuli Helsinkiin. No mikä sitten, kun se on, että äiti on Vimpelistä kotosi ja tuli Helsinkiin, mutta niin on sellainen jännityksen momentti sitten niin päin. Ja tuli uskoon 14-vuotiaana tyttönä, tuli piikomaan rikkaaseen perheeseen, niin kuin oli Aution suku, joka ensimmäisenä äitini niin sitten tulee uskoon siitä Aution suvusta, josta muuten on kokoaikaisia Jumalan valtakunnan työntekijöitä 28 tällä hetkellä. Ja on eri puolilla, jonkin poika on nyt tuo Janne, on lääkäri ja on Laosissa ollut jo jonkun aikaa ja niin edelleen. Yhden ihmisen, köyhän, sieltä torpasta jostakin lähtenyt tytön pelastuksen kautta. Valtava siunaus sitten, jos ajattelemme näin hengellisesti ja mikä on suurin siunaus ihmiset tullut uskoon. No siellä sitten se kokous meni niin pieleen kuin voi kokous mennä. Minulla itsellä tunne, että mä istuin sinne sitten ja sitten kun vielä tätit tuli taputtaa, hyvinhän se siinä meni, niin nyt kun pääsis nopeasti karkuun. Menin Vimpelin linja-autoasemalle sitten illalla kysymään aikatauluja Seinäjoelle ja sitä kyytiä sitten Helsinkiin. Kerroin sen Onnille sekä Oiva Uusi Tuvalle, josta muotoutui minulle äärettömän tärkeä henkilö sitten vuosien varrella. Ja Oiva sanoi, että heihästä nyt sodasta karkuun lähdetään, että Sehän oli hyvä alku, että se on ihan hyvä, että kyllä täällä sitten ihmiset puhuu, mutta sydäntä pitää olla mukana. Että se oli hyvä todistus ja ethän sinä minnekään lähde. Mä sanoin, kyllä mä lähden ja olen saanut nukkua nyt täälläkin, että paljonko maksaa nyt, kun mä oon 2 yötä jo ollut täällä. Ja ensimmäisen kerran Bonnel Fatjalla, hän on suksitehtailija, oli rikas mies ja minä öyhästä kodistani ikinä sellaisella patjalla nukkunut. Hienoa, tämä evankeliumin työ ihan Bonnella patjulla nukkua. Ja ajattelin, että maksan sen sitten, että kyllä mun sen verran nappulaa on, olimmehan me lankkipoikia Helsingissä, keihon kanssa 2 vuotta ihmisten kenkiä jonssain. Liikemiehiä. Niin ei sodasta karkuun lähdetä, että ei muuta kuin taas raamattuja noin ristinvoiton kirjat vaan salkkuun ja ilmoittelemaan. Huomenna on kokous sitten siellä Saimpakan kylällä, siellä just missä sun äiti on kotoisia. Niistä mentiin. Se oli hyvä alku, Oiva sanoi, Jumalan mies ja profeetta, joka nyt täyttää 90 vuotta ja hänen synttärinsä on huomispäivänä siellä. Ja pää pelaa oikein hyvin, henkisesti täysin virkeä, jalat on vähän sillä lailla, että on vähän vaikea kävellä, mutta kuitenkin on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Paikkakunta rakas ja ristiltä alas kuollon laaksoon. Se niin kuin jäi soimaan koko siitä nuoren pojan elämästä. Ja se muodostui minun elämäni aivan kuin sellaiseksi niin kuin teemaksi, että ristiltä alas kuollon laaksoon on ainut toivo ihmiskunnalle, niin minulle kuin kaikille muillekin, Mateille, Maijoille ja Mikoille. Ja tänäkin iltana tässä tilaisuudessa sama. Ja sitten, että se pitää kertoa koko maailmalle. Ei vain me itse sitä omistaa, vaan koko maailma on sen, heidän on saatava, joka ainoan maailman ihmisen on oikeus saada kuulla, että ristiltä on lähtenyt valtava pelastuksen virta. Ja jos me emme sitä kerro, jotka olemme sen kokeneet, niin kuka sen kertoo? Siksi me haluamme innoittaa niin paljon kuin meillä nyt kykyä ja mahdollisuutta on toisiamme innostaa. Vielä vähän aikaa tsempataan, niin Jumala antaa meidän nähdä ihan hyvinkin pian sen todellisen tuloksen, mitä kaikki tämä on aikaan saanut. Ja mä haluaisin tämän laulaa nyt sitten, luemme hetken aikaa Jumalan sanaa, enkä pidä teitä lauantai-iltana liian pitkään. Toivottavasti tämä lupaus pitää, mutta joka tapauksessa tämä laulu ristiltä alas kuollon laakson. Menköön tämä sinun sydämesi myöskin sellaisena pitkän kirjan, niin kuin mä sanon, sellaisena pitkän kirjan oikein suurena ilouutisena Jeesuksen nimessä. Me saimme eräänä päivänä polvistua sinun edessäsi ja tunnustaa. Me olemme syntisiä miehiä, naisia, poikia ja tyttöjä. Ja me pyydämme, anna sinun pyhä veresi puhdistaa meidän sydämemme. Kiitos Jeesus siitä, että se oli todellisuutta ja se tapahtui. Ja kiitos Herra, että sinun sanasi sanotaan, että se on aina uutta. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa teidät kaikesta synnistä uudelleen ja uudelleen. Olemme saaneet tulla sinun eteesi, Isä, ja sanoa, että tässä poika on, tässä tyttö jälleen on, puhdista sinä. Kiitos tätä puhdistusta ja ihmeellistä siunausta saamme julistaa tänäkin iltana tässä ja nyt ja aina maailman ääriin saakka. Kiitos Herra, että siunaat tämän illan yhä edelleen aivan todellakin loppu aameneen saakka. Isän, poja ja pyhä hengen nimeen. Amen. Amen. Kieltämättä jotakin nostalgisia tunteita se herättää herkässä miehessä, kun tuota laulua laulaa. Ja se on se vaara, että kun huomenna sitä laulan myöskin sitten tuolla Oiva Moilasen Oiva Uusituvan toivomuksesta, niin pääsisin sen loppuun, etten itse sitten pillahda itkuun niin kuin 44 vuotta sitten. Joka tapauksessa jatka sinä tätä hymistelyä ja laulua kotona ja muista veri Jeesuksen puhdistaa. Hallelujaa. Niin, nyt ensiksikin haluaisin kysyä teiltä, että Muuten muista sitten, että lauletaan vielä loppuun se laulu, mitä mä silloin viimeksi sulle sanoin, sun henkesi sateen alle. Nimittäin tämä laulu oli sellainen silloin, kun olin suunnittelemassa tänne tuloa viime kerralla, niin heräsin aamulla siihen, kun lauloin tätä laulua. Se ei ole ensimmäinen kerta ja ilmeisesti ei viimeinenkään kerta. Usein laulan ja jotkut veljet veljespäivillä sanoo, kun mennään yhteiselle päiville, että minä en mene muuten Reijon kanssa sitten samaan huoneeseen nukkumaan. Että se ei ole hiljaa yöllä eikä päivällä. Ja minulla on sellainen lahja, että mä sanoinkin, että sä oot harhaoppinen, sä oot unissa saarnaa. Ja eräs baptistiveli, joka käy Japanissa silloin tällöin, niin olimme Tokiossa matkalla, hän on liikemies ja sitten tapaisena siinä olin, niin sanoi, että hän saa heittäytyä polvilleen joka yö, kun samassa huoneessa hotellissa olemme, kun parannusta tekemään, kun sä saarnailet, että hän taitaa muuttaa toiseen huoneeseen. Sanoi, että ootko sä niin syntinen, että saarnaanko mä niin hyvin, kun en mä hereillä ollenkaan niin hengellinen kuin nukkuessa. Sanoi, että taas pidit sellaista mekkalaa, tosi puhut japania, englantia ja suomea sekaisin, mutta no sitten minä heräsin tähän, että niin hurskaana. Hyvä ja siunattu olo, että sun henkesi sateen alle mun sieluni nääntynyt vie. Oi, se oli valtavaa herkkoa ja mä jatkoin sitä sitten, kun olin sinä herännyt. Ja sitten kirjoitin, että odetaan sillä teemalla se koko sun henkesi sateen alle. Se on siunattu laulu. Joka tapauksessa Jumalan hengen siunauksen sateen alla ollessamme meille tulee äärettömän tärkeäksi jotkut asiat, ja se on nimenomaan Jumalan armo ja se, että me saamme olla hänen rakkautensa kohteita. Ihmiset tänä kovana aikana, jossa ovat niin kovettuu sydämet entistä enemmän, vaikka yltäkylläisyys lisääntyisi, ja saada olla hyväksytty, saada olla rakkauden kohteena, että minua rakastetaan. Se on enemmän kuin pillerit, mitä lääkärit jakaa jossakin psykiatrisella osastolla. En halveksi sitä. Ne pitää ottaa sen mukaan, kun lääketiede ja lääkärit sanoo. Mutta kaikkein paras lääke on se, kun ihminen saa kokea, että Jumala rakastaa minua. Ja ne, jotka ovat Jumalan hengen saaneet omalle kohdalle siinä sateen alla olla, ja siunauksen vaikutuksen alla olla, niin eivät he ole tikari eikä rautanyrkki käyttämässä toisia, vaan itse kokevat armoa, joka on armon oikein oivaltanut, että se tulee yksin armosta, niin silloin se myöskin, vaikkei hän puhuisi sanaakaan, niin se heijastuu. Jokainen ihminen omalla käytöksellään, omalla katseellaan, hymyllään tai olemuksellaan, hän kieli jotakin, vaikka ei tuntisi toisen kieltä edes. Sen verran eri maissa olen joutunut olemaan, että sen huomaa, että tuo taitaa olla, vaikka se on musta iholtaan, mutta erittäin sydämellinen. Uskallanpa mennä keskustelemaan hänen kanssaan. Ja se on kyllä erikoista, että monesti se on niin kuin pitänyt myöskin paikkansa. Mutta se korostaa myöskin yhtä asiaa, jonka haluaisin ottaa otsakkeeksi tähän omaan puheeseeni. Ja kysyisinkin teiltä, että mitä te sanotte, mikä on maailman paras? No sanottaisiko titteli? Joskus jotkuthan on hirmuisen tittelin kipeitä, että mikä titteli sinulla on ja minkälaista arvonimeä sinulla on ja mikä sehän on mukava, jos ja varsinkin, mutta seurakunnassa niin kuin Japanissakin me ja muuallakin opettanut, että silloin kun me astumme tuosta huoneesta sisäpuolelle, niin meidän tittelit jäi sinne ulkopuolelle, totta kai me olemme kohteliaat ja arvostamme toinen toisiamme. Ja ulkopuolella tämän huoneiston me suhtaudumme toisiin ihmisiin, jotka nyt ovat sitten maailman silmissä jotakin ystävällisesti ja kohteliaasti. Mutta kun tähän tullaan, niin silloin me omistamme maailman parhaan arvonimen ja tittelin. Mitähän sinä arvelisit, että minä nyt ajan takaa tällä tittelillä ja arvonimellä? Ymmärsittekö, mistä kysyn? Nyt haluaisin kysyä, mitä mieltä sinä olet? Onko se suutari, leipuri, insinööri, pääministeri, presidentti vai kuningas?
Mikä se mahtaisi olla se paras titteli? Mutta kuulkaa, minä, no joo, no kyllä tietenkin, kaikkihan me olemme lähetyssaarnaajia. Minä olemme kaikki lähetyssaarnaajia, kyllä, mutta en nyt sitäkään ajattakaan, enkä nyt tyrmää tuota veljään, mutta tota noin, se on se, mikä taas meille on annettu. Siis lähetyssaarnaajahan ei ole vain se henkilö, joka matkustaa mahdollisimman kauaksi ja julistaa mahdollisimman vieraalle heimolle evankeliumia. Lähetyssaarnaaja on se, joka on löytänyt pelastuksen ja puhuu siitä vaimollensa, lapsillensa ja niin edelleen, koska lähetystyö minulla alkaa minun kodistani aina maailman ääriin saakka. Mutta Jumalan johdotus lähetystyössä on eri. Jumala johdattaa toiset, he ovat luonteeltaan ja sopeutuvaisia elämän erilaisiin muuttuviin tilanteisiin ja hyväksyvät vieraat kulttuurit, kielen pystyvät opiskelemaan ja myöskin makuelämykset, hajuelämykset ja kaikki muut elämykset vastaanottamaan, johon ei ole kaikkia. Jumala on antanut joillekin kaukokentän. Joku on sitten taas siinä lähikentällä. Se on jokainen olemme lähetyssaarnaajia. Mutta jos ei ole tätä arvotittelinimeä, jos nyt näin voin sanoa, mitä nyt ajan takaa, niin ei pysty olemaan edes lähetyssaarnaaja. Mikä se mahtaisi olla? No tulihan se sieltä. Jumalan lapsi, sitä minä ajan, totta kai. Eihän lapseksi voi tulla, ei ole jo uudesti syntynyt. Sekin oli ihan oikealla tavalla. Sinun täytyy olla syntynyt uudesti, että pystyt olemaan Jumalan lapsi. Eikä Toropaisen lapsi on Toropaisen lapsi, mutta hän on syntiin kuollut. Mutta kun hän tulee Kristuksen luokse ja löytää siellä ristin juurella, hän saa polvistua ja sanoo, että minä olen syntinen mies, armahda minua. Ja kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Ja Jumalan lapsen titteli on kaikista suurin, että kun tuosta astutaan tänne, niin täällä on Jumalan lasten.
Halleluja! On minullakin muun muassa sellainen käyntikortti, jossa lukee presidentti. Ja humanitaarisen työn koordinaattori, Aasian koordinaattori Fida antoi sellaisen, kun käyn kommunisti- ja muslimimaissa. Jos minä sanon siellä, että minä olen missionäri, niin ei kestä puolta tuntia, kun mä olen poliisiautossa matkalla jonnekin vankilaan tai tyrmään. En mä voi siellä olla sellainen. Mutta no presidentti ja erään sellaisen Aasian, apua Aasian orpolapsille ulkomaan toimintojen presidentti, erään japanilaisen sellaisen järjestön, ne halusivat minut kutsua presidentiksi. En mä sano tätä yhtälöä, mua vähän nauratti. Pitää sanoa vaimolla, että kenes viereen sä oikein pyrit tässä. No se on tämän maailman näitä keksintöjä, mutta kun sinä sanot, kun minä olen vaan tavallinen Matti Meikäläinen ja siellä puurokattilan ääressä olen minä ikinä enää muuta kuin sanomalehdistä ja telkkarista kuvia ulkomailta. Mutta muista nyt, hyvä veljeni sisari, sinä olet Jumalan lapsi. Sen suurempaa titteliä ei ole olemassa kuin, että me olemme Jumalan lapsia. Eräänä päivänä tämän maailman tittelit ja kaikki inhimilliset systeemit, ne katoaa. Vaikka olisimme kuinka kunniatohtoreita tai mitä tahansa tämän maailman arvoasteikon edessä, niin kuulkaa, suurin asia on se, me olemme Jumalan lapsi. Ja tämäkin oli yksi sellainen kokemus, kun omalla kohdallani ajattelin, että Herra, jos mitä tapahtuukin tuon operaation aikana, niin minä olen sinun lapsesi. Halleluja. No mistä voit olla varma, että Jeesus ja Jumala sinut tuntee, niin kuin kysyttiin eräältä vanhalta pastorilta, kun oli kuolinvuoteella. Niin hän sanoi, että kyllä isä poikansa tuntee. Onhan hän poikansa niin monta kertaa pessyt. Siinä on se oikea suhde. Onhan isä poikansa ja tyttönsä niin monta kertaa joutunut pesemään. Vai mitä mieltä te olette? Pesua on tarvittu ja paljon, ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Puhdisti, puhdistaa myöskin tulevaisuudessa. Me olemme Jumalan lapsia, ja nyt tästä asiasta pikkuisen haluaisin jotakin sanoa lisääkin. Luetaan lähtökohdaksi ensimmäinen Johanneksen kirjeen tuo 3. luku, ja sitten
Siitä tämä ensimmäinen jae, vaikka sen me olemme jo täällä jo toistaneetkin, mutta vielä luetaan se täältä. Katsokaa! No mitä katsotaan? Minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut? Muuten kun luet Raamattua, älä ahmi sitä liian nopeasti. Aivan niin kuin laittaisit, niin kuin minäkin olen kyllä tehnyt, että mä voisin niin kuin itselleni ja vähän muillekin sanoa, että olen niin kertaa, monta kertaa lukenut Raamatun läpi, eikä se ole paha. Mutta siitä vähän niin kuin kunniaakin, että sitä, että mä olen lukenut sitä niin monta kertaa muuten kaikki bibliat läpi tässä. Että, mutta nyt on tullut aika, että voin pysähtyä joskus yhden lauseen äärelle ja sitä pohdiskella ja miettiä. Katsokaa. Siis miettikää ja tutkikaa, hyvät ystävät, sanoo Johannes, rakkauden apostoli. Katsokaa, tarkatkaa, minkä kaltaisen rakkauden isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Voidaanhan kutsua Jumalan lapsiksi, eikä silti olla sitä, mutta hän lisää. Joita me olemmekin. Tämä on Jumalan rakkautta. Minä olen Jumalan lapsi. Vaikka samaan aikaan näemme taistelua omassa itsessämme, niin kuin Paavali sitten sanoo siellä, että kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja hän vaikeroi sitä, että aivan kun olen samaan aikaan Jumalan lapsi ja samalla aikaan myöskin koen, että tämä vanha Aatu laittaa niin monesti hanttiin. Niin kuin varmaan en tiedä mitä enää muista, mitä mä oon täällä puhunutkaan, mutta tähän ajatukseen tulee tämä, kun Paavali sanoi näin, että jos minä nyt kirjoittaisin lähetysseurakunnalle, joka on mun kotiseurakunta, samoin kuin Puros Ruotsissa osakannattauksessa, että hyvät veljet ja sisaret, että sitä hyvää, mitä minä haluaisin tehdä, minä en tee. Ja sitä pahaa, mitä minä en haluaisi tehdä, niin sitä minä teen. Niin veljet lukee vanhemmistokokouksesta, mitä ihmettä sille reijalle oikein tapahtunut. No eikö sitä nyt pitäisi jo veljet päättää, että viimeinkin sitten lähettää nopeasti taas lentolippuja kotiin ja heti. Mitä sinä oikein tarkoitat? Ja tämäkin on sellainen aihe, joka vaatisi tietenkin ihan raamattotuntia, ja se on äärettömän suloinen ja vapauttavakin ajatus toisaalta ihmisille, jotka painiskelee siinä oman huonoutensa tunnossa. Minä nyt vaan sanoisin sen verran, että kuule se vanha Aatu Paavali sen enempää kuin mekään, niin ei se vanha mene ikinä taivaaseen. Jos se menee, niin se ei ole enää taivas. Olisi se sinun Aatusi tai Eevasi tai minun. Se ei ole taivas, jos sinne vanha Aatu pyrkii perälle. Vaan se, mikä on meidän sisimmässämme, ja tämä on se kamppailu, kumpi meistä saa hallintavallan, kun me ajattelemme omaa henkilökohtaista vaellusta, suhtautumista ihmissuhdeongelmissa toisten kanssa, hankalien, meidän mielestämme hankalien tyyppien kanssa, jotka aina ovat vastaan, miten minä suhtaudun heihin, mitä impulssia annan heihin, tai sitten evankeliumin työhön nähden, että kuinka tärkeätä se on, olemmeko valmiit laittamaan ihan niin, että se tuntuu uhrilta se, että olemme lähtemässä tai sitten tekemässä lähtemisen mahdolliseksi. Että sitä, mitä haluaisin tehdä, en minä tee. Voihan sitä lähetystyössäkin, rakas veli, kyllähän meillä haluja hirveästi olisi kyllä sitä tehdä, mutta kun ei se nyt niin kuin tiedä, että vaikeat ajat on Suomessa ja ei se ole nyt sitten mahdollista. Ja kun tätä laulua kuuntelee vuosikaudet sitten meidänkin omissa joukossa, meillä on oma vaaramme siinä, että sitten katsotaan, kuinka lähetystyö etenee vai eteneekö se, ja samoin paikkakunnan työ ja niin edelleen. Minä en tee. Mutta tässä me voimme tietenkin tehdä parannusta jokainen omalla kohdallamme. Me olemme siis Jumalan lapsia. Sen tähden maailma ei välttämättä meitä tunne ja sanoo, että ne on ihan höpöjä. Ne jättää oman hienon uransa, mikä heillä voisi olla täällä Keijon poika on lääkäri, vasta valmistunut lääkäri voisi vetää melkoisia päivärahoja päivittäin suomalaisessa yhteiskunnassa. Luovutti oman lääkärivirkansa mennäkseen Laosiin sinne pioneerityöhön ja valmistaakseen mahdollisuutta, että Laosin vielä kommunismivallan ja varjon alla elävä maa voisi avautua hyvää tehden. He kääntyvät kysymään, mitä varten te tätä teette. Tai sitten minun tyttäreni, joka on Kambodžassa siellä slummityössä, jossa olen pari kertaa nyt vierailut ja nähnyt sen, että sinne ei kyllä kovin hienohelmat mene, kun rottia ja kaiken näköistä sisiliskoa ja vikkelää eläintä kulkee siellä niiden maa. Vähänkin sataa vettä, niin on todellakin vaaraa, että siellä ottaa liukumäkeä sinne tänne, kun se liukuu se paikka niin kuin viimekin kerralla. Ja kun istuin siellä tässä muutama kuukausi sitten yhdessä uskoon tulleessa slummissa uskoon tulleen perheen kodissa, niin yhtäkkiä katsoin, että mitä ihmettä tippuu tuolta katosta, niin siellä oli kana, se oli iltasen verran, niin sellainen pieni orsi, niin sehän vähän purskutteli siellä sitten, että no kavereilta väistän vähän, että sillä on varmaan vessahätä tuolla kanalla tuolla, että joka puolella planeetta, ei ne itse sitä. Sitten ne huomasi kyllä ne slummi-ihmiset, niin mehtys pois siitä, että vieraita on tullut tänne. No niin, joka tapauksessa on hyvä, että olemme valmiit antamaan itsemme myöskin, ja sanon taas kerran täällä rakkaille nuorille tällä paikakunnalla, kun on nähnyt teidän laulut ja muut, niin tulevaisuus on ihana teillä, kun Herra on kädestä ottanut kiinni, ja ottakaa ja antakaa aikaa Raamatun opiskeluun, ja lähtekää opistolle ja eri puolille sen mukaan, kun Jumalan johdatus on. Ja vaikka et minnekään ulkokentälle lähtisi, niin olisit opiskelemassa, että voisit sitten edelleen lähettää muita taivaankylmyn työhön. Maailma ei meitä tunne, eikä meidän systeemiämme. Eikö se ole hullua, että sinä lähet jonnekin ulkomaille, sanoi johtaja Kakkonen nimeltään. Hakahuonekalufirmassa Hakaniemen torin laidassa oli sellainen huonekaluliike, jossa olin myyjänä sitten nuorena. Ja sitä sanoin, että mä menen Englantiin Raamattukouluun, sanoin, että kuule, Suomi tarvitsee sinunlaisia miehiä, se on ainoa, jota mä luotan tähän firmaan. Hän itse oli sellainen vilunki, jos itse on varas, niin epäilee, että toisetkin varastaa. Ja sillä oli 7 lukkoa siinä ovessa yhdessä varastossa, ja se aina hukkasi niitä avaimia. No, että se sanoi, että mä tiedän, että sä oot uskoinen mies, että mä annan sulle nämä kaikki avaimet, että jos mä hukkaan, niin sulla on ainakin avaimet sitten, että päästään varastoon sinne. Ja hän tekee sut, vaikka mä olin aika nuori silloin, niin tämän myymälän päälliköksi. Sitten sanoi, että mä lähden nyt Englantiin lukemaan englannin kieltä ja Raamattukouluun. Sanoit, ootko sä hullu, sulla on loistava tulevaisuus, sä oot myynyt tässä kuussa taas ihan enemmän kuin muut, ja sä pärjäisit täällä hyvin meidän firmassa. Oli ihan tietenkin rohkaisevaa kuulla, että joku antaa arvostusta. Jokainen terve ihminen on hyvillään siitä, että vähän arvostetaan sitä, mitä työtä tekee, ja se välttämättä ylpeyttä ole. Mutta joka tapauksessa että on kallisarvoisempaa. Mä lähden sinne opiskelemaan englantia ja niin edelleen. Meillä jokaisella on valintoja. Maailma ei meitä tunne, ja se ei tajua, minkä ihmeen takia ne sen tekevät. Mutta me olemme Jumalan lapsia, ja me haluaisimme kuulla Jumalan äänen, että mitä me teemme. Ja sanotaan, rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Kun me synnymme uudesti, ei sitä heti tiedä, mitä meistä tulee ja mihinkä meidät itse kukin johdatetaan. Mitä meistä tulee? Tässä tietenkin voisin ottaa Raamatusta esille, kun 1000-vuotiset valtakunnat ja kaikki mielenkiintoiset tapahtumat pian on meidän edessämme, niin minkälaisia viskaaleja itse kukin olemme. Tätä kun puhuu, niin joku sanoo, joka ei ymmärrä näitä asioita ja meidän Raamatun oppiamme sanoo, että ne on suuruuden hulluja. Mehän sanoo, että ne on höpöjä. Että ne luulee, että ne on jotakin kaupunginjohtajia ja kaikkia viskaaleja ja muuta sellaista ministeriä. Minä kuulin, kun teiltä kokouksenne sanoo, että sinäkin voit olla vaikka Helsingin pääpormestari siellä ja ne on ihan höpöjä. Mutta näin se eräänä päivänä tulee Raamattujen mukaan tapahtumaan, kun Jeesus hallitsee 1000-vuotisessa valtakunnassa ja me olemme yhdessä siinä hallitusporukassa mukana. jos me ajanmerkkiä tarkkaamme, se ei voi olla enää kovin kaukana. Joka tapauksessa me olemme jumalapsi, eikä ole vieläkään nyt ilmi, mitä meistä tulee. No, ei mennä 1000-vuotiseen valtakuntaan, ollaan tässä ja nyt. Mitä meistä tulee? Muistan sen aina, kun Hanna Ihalainen, Etiopian lähetystyön tekijä, jo silloin aika iäkäs, kun minä olin tuollainen 5-6-7-vuotias poika, Vuorikatu 17, NMKYn salissa me olimme vuokranneet silloinen, mikä se seurakunnan nimi oli, Hokkanen oli saarnaajana, siellä sitten juoksi, äiti vei kokouksen aina, vaikka minä sitten aina kiertelin siellä ja tiesin, siinä on paksitäti, tuolla on pektustäti ja tuolla on sitten lakritsitäti ja niillä oli aina karamellia ja sitten ne antoi meille, mentiin vähän niin kuin nyhjäämään siihen ja vähän aina kuluttua sitten oli paksitarsuus. Ja sitten mentiin pektustädin luokse, se haisi jo pitkälle pektukselle, kun se kyllä keino tietää. Ja loppuaika vietettiin kirjanmyyntipöydän vieressä, kun ei sitä jaksanut villit pojat istua sitten pitkiä puheita kuuntelemassa. Ja se oli vielä sitä aikaa, että ei sitä nyt niin hirveästi saanut hymyillä kokouksessa. Se piti olla nuttura tiukasti päässä kiinni ja olla hyvin, no joo, hyvää aikaa kaikkinensa. Mutta sitten kun ilmeisesti Hanna Ihalainen vähän erityi ja minä ihmiset kaikki katsoi, kun poika kiertää siellä, niin hän puhuu Samuelista ja sanoi, että no ei sitä tiedä, mitä tuostakin pojasta vielä tulee. Se voi olla vaikka Samuel jonain päivänä. Nyt se puhuu minusta ja minä lähdin sitten karkuun siinä häpeissäni. Osasi hallita lapsia oikealla tavalla. Se jäi aina mieleen, että minustakin voisi saavuutua. No ei ole tullut Samuelia, enkä sitä nyt välttämättä kaipaa, mutta samaa asiaa elävää Jumalaa kuitenkin me haluamme viedä eteenpäin. Ei tiedä, mitä siitä tulee. Teidän lapsenne ja nuorenne, he ovat se sukupolvi, joka ottaa vastuun hellun tai herätyksen tulevista ja Jumalan valtakunnan työstä tällä paikkakunnalla. Tietenkin me rukoilemme, ettei kaikki lennä työelämän perässä jonnekin pitkälle, että me jäämme pitämään täällä vanhainkotia sitten keskenämme ja toinen toisiamme kuoppaamme, kunnes viimeinen sitten vajoaa tässä, vaan että jotakin uutta tapahtuu. Ja siinä mielessä poliitikoille ja kaupungin herroille, niin että viisautta ei muuta kuin tehtäjätä ja työpaikkoja, ja sen myötä sitten sillä leipäkin pitää myöskin uskovaisen ansaita ja niin edelleen. Mutta me emme ole nyt poliitikkoja, vaikka siihenkin jotkut on joskus yllyttänyt helluntaiseurakunnan porukkaa kovasti, että kun olette puhuvaisia, niin voisitte sitäkin asiaa. Mutta me rukoilemme tämän paikkakunnan puolesta myöskin, että tällä paikkakunnalla taloudellisesti myöskin siunaus voi mennä eteenpäin. Ei se ole synti. Se on synti, että me käytämme taloudellista hyvinvointia väärin. Mutta jos se siunaus on meillä ja käytämme oikein, niin päinvastoin se tuo lisäsiunausta. Mutta tämä Jumalan lapseksi pääseminen, niin Galattalaiskirjeen 3. luvun ja 26. jae sanotaan tällä tavalla, sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa, Jeesuksessa. Uusi käännös, te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen, Jeesukseen. Japanilaiset eivät voi käsittää tätä. He tulevat joskus meidän kokouksiimme ja sanoi, että minä kuulun nyt sintolaisseurakuntaan ja sitten minä kuulun buddalaisseurakuntaan ja katolisessa kirkossakin minä olen vierailut. Paljonko maksaa kaste teidän seurakunnassanne? Minä haluaisin olla myöskin protestanttinen kristitty. Kas kun uskomus on se, että kun Fujivuori, heidän pyhä vuorensa, kaikki tievet vievät sinne huipulle. Mutta jos tämä tie onkin väärä, niin minä haluan olla tällä tiellä, tällä tiellä, tällä tiellä, tällä tiellä. Että jos se teidän auttaisi, niin paljonko se maksaa, kun kaste otetaan vastaan? No, että jos sulla on aikaa, niin minä vähän selostan sitä, millä paljonko se on maksanut tai maksaa. Ja sitten me kerromme, että on ainoastaan yksi, joka sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Buddha ei koskaan sanonut, että hän on tie, vaan hän sanoi, että minä etsin tietä ja minä haluan löytää sen. Minä etsin valoa, minä haluan löytää sen. Mutta Jeesus sanoi, minä olen tie. Jeesus sanoi, minä olen valkeus. Ja tämä on aivan eri asia. Tietenkin me tällä puheen paatoksella silloin, kun kahden kesken puhumme, niin kerro tätä asiaa ja selvitämme tätä tietä. Ja silloin tällöin saamme nähdä, kuinka ihmiset tulevat uskoon. Ja oikeastaan yksi sellainen mielenkiintoinen asia, sattupä hyvin, tuossa Raamatun välissä on joulukortti. Tämä on uusi. Viime vuoden joulusta pidimme katukappelilla, meillä on sellainen katukappeli ja Kioton aivan keskustassa, missä ihmisiä tulee ja menee. Ja meillä on joulutapahtuma. Ja nyt mä kerron jotakin sellaista, että mitä voi jotkut vähän vaikka suuttua. Ette te suutu, te olette niin mukavaa porukkaa. Minä kerran näin. Tavaratalossa joulun aikaan oli seimi, paimenet, enkeleitä ja sitten seimessä on kapalo, niin, se missä Jeesus lapsi nukkuu, makaa. Niin mitä siinä Jeesus lapsen tilalla oli? Joulupukki. Pikkuinen vauva, jolla oli joulupukin punainen hattu päässä ja sitten pientä partaa. Tämä meidän pitää nylkeä pois. Joulupukki-idea on mennyt perille paremmin kuin Jeesus-idea. Miten me nyljemme sen pois? Miten me teemme sen? Ja nyt sitten tässä katukappelilla mietimme, että joulun aikaan, kun minä menen sinne ja tervetuloa, tuolla on toisessa kerroksessa ilmaisiksi, me annamme kahvit ja siellä on jotakin pullaakin ja muuta ja arpajaisia ja muuta tällaista, ottakaa tervetuloa, kalamies yrittää saada kiireisiä japanilaisen tämän nykytekniikan ympärillä pyöriviä ihmisiä ja viikko toisensa jälkeen veljet ahertaa, eikä oikeastaan ketään tule. No, että kun minulla on tuollaisia luontaisia edellytyksiä tämän massani takia olla joulupukki. Mites jos minä uhrautuisin, minä en ole koskaan kenellekään vielä, en ole ikinä sitä tehnyt, enkä ole vielä edes kotiseurakunnalle tunnustanut. Ensi viikon 28. päivä tiistaina seurakunnan kokouksessa, antaako ne mulle eropassit sitten, en tiedä, mutta minä sanon, että minä annan itseni nyt uhriksi. Ja niin sitten punainen takki päällä ja hattu päällä ja parta. Ja Merry Christmas, Merry Christmas. Ei kukaan tiedä kuka minä olen. Näkee vaan, että pullee mies. Ja sitten kun tulee lähelle siniset silmät, siellä ei kenelläkään muilla ole kuin meillä ulkolaisilla siniset silmät. Sanoo, että joulupukin sanoma on. Joulupukki ei syntynyt jouluna, vaan Jeesus on syntynyt ja se on joulupukin sanoma. Keräsin 200 ihmistä kahden päivän aikana siihen saliin kuuntelemaan minun sanomaa. Ja siellä kaksi on jo jättäytynyt ja ovat ilmeisesti tämäkin, jonka sain joulukortin, niin on mennyt kasteelle. Sitten kun menimme sinne ylös ja keskustelimme näiden ihmisten kanssa ja kerroita todellakin, että joulupukkihan on Suomesta ja on sellaista lastenleikkiä ja muuta tällaista, vaikka siinä on kaikkia vieraita ilmiöt, mutta meidän todistuksemme on, että Jeesus syntyi jouluna, ei joulupukin syntymäjuhla. Ja nyt sitten tämäkin henkilö sanoi näin. Dear Mr. Blumendahl, hän osasi englantia oikein. Thank you for having listened to my distress and prayed for me the other day. Pikkusen huono englanti. On December 8th. Kiitos sinulle, Mr. Blumendahl. Kun otit aikaa kuunnelleksesi minun ongelmia ja vaikeuksia ja rukoilit minun puolestani joulukuun 28. päivä tässä evankeliumin, Fukuinoja evankeliumin talossa. You really saved me. Sinä todellakin pelastit minut. No hän on ulkopuolinen, minä mikään pelastaja ole. Minä osoitan pelastusta hyvin heikoissa kantimissa se on, jos minä jonkun pelastan. Mutta hän tarkoitti, en tiedä, oliko hän oli todella vaikeuksia ja olisiko hän ollut joku itsemurhakandidaatti, koska hän niin syvästi itki ja sanoi, että onko totta, että minä voin saada syntini anteeksi? Voiko joku ihminen maan päällä sanoa, että minä olen saanut syntini anteeksi? En ole hiljan nähnyt niin syvästi ihmisen Japanissa itkevän, että hän saisi syntinsä anteeksi. En udellut enkä halunnutkaan kysellä yksityiskohtia, ne on hänen asiansa, mutta me veimme sen rontissa samassa paketissa aivan kuin tilanteessa rukouksessa. Hän sanoi, my heart have been healed little by little. Sydämi on hiljakseen tullut terveeksi. I really would like to go to your church. next year. Ja minä kunnioitan sitä, että otit aikaasi ja kunnioitan teidän työtä, tulen teidän seurakuntaan. Hän pääsi pelastukseen. Hän halusi tulla meidän seurakuntaan, mutta sinne on niin pitkä. Mä sanoin, että siinä on toinen samantyyppinen seurakunta lähellä, mene sinne. Hän on käynyt siellä niin sanotusti kastekoulussa. Me emme kasta ketään siellä noin vaan, kun kadulta tulee, vaan me opetamme, mitä kaste merkitsee, mitä usko merkitsee, mikä on sen tarkoitus. Ja se on niin sanottu kastekoulu, niin kuin on tällaisissa maissa tärkeä pitää. Ja sitten, kun asiat on selvitetty, niin sen jälkeen pidetään kastejuhlaa. Tämä oli ilo ja riemu nähdä, että japanilainen todella inhimillisesti ajatellen fiksu ja tuollainen opiskellut, paljonkin opiskellut, ei kaikki pysty tällaistakään englantia Japanissa puhua, niin koki pelastuksen. Ja kenenkä lapseksi tämä nimi on Mami Kobayashi tuli? Mami Kobayashi, kun hän uskoi Jeesukseen Kristukseen ja niiden keskustelujen perusteella julistin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen maahanvuotaneessa veressä sinun kaikki syntisi, jotka juuri nyt sinä muistat ja sinä vain tiedät ja voit ne kertoa, tässä on minun synti, musta syntisäkkini. Ole minulle armollinen. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Lue itse se tuosta ensimmäinen Johanneksen 1:8 ja niin edelleen Johanneksen 3:16 ja niin edelleen ja niin edelleen. Hän itse lukee ensimmäistä kertaa elämässä ja Jumalan sanassa on voimaa ja hän koki pelastuksen ja on mennyt uskon tiellä eteenpäin. Näitä asioita me keräämme ihmisiä saadaksemme heidät uskomaan Jeesukseen ja että heistä tulisi Jumalan lapsia, omistaisivat maailman parhaan tittelin. Ja tähän me tänäkin iltana ihmisiä kehoitamme. Jos joku on sellainen, joka on epävarma tästä asiasta, tee ratkaisu tänä iltana, sillä Jeesus Kristus on meidän Herramme. Galattalaisten 4:6, nyt pitää laittaa vähän vauhtia. Olette Jumalan lapsia ja hän on lähettänyt sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä.